λόγω της δημιουργηθήσης εκρήθμου καταστάσεως, από του Μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτσιου την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετρα εθνική. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πλώτα αδελφωμένη, χαίρος χαίρετε παιδιά.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε πως έγινε τούτο το φωνικό. Την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης. Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε. Ήταν 21 Απρίλη του 1967 που άρχισε το φωνικό. Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε. Η μνήμη δεν θα επιτρέψει την επανάληψη.
Βασιλικών διάταγμα. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλουμε τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος καθόλου το κράτος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνες, τη 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, τα μέλη.
Η 7χρονη νύχτα της δικτατορίας άρχισε με το δόλο, με την απάτη. Γιατί όταν πρωτομεταδόθηκε τούτο το διάταγμα από το ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Παναγιώτης Κανελόπουλος και οι περισσότεροι υπουργοί του είχαν κιόλας συλληφθεί. Και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν υπό περιορισμών. Οι υπογραφές τους είχαν πλαστογραφηθεί. Εχρησιμοποιήσαμε το όνομα του βασιλέως, δια να έχουμε όλα τα σώματα του στρατού με το μέρος μας, ομολόγησε αργότερα ένας από τους πλαστογράφους. Μα και η πρώτη δικτατορική κυβέρνηση ορκίστηκε 8 ώρες ύστερα από την μετάδοση του βασιλικού διατάγματος. Πρωθυπουργός της, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε αθώσει όλους τους αναμειγμένους αξιωματικούς στην υπόθεση Λαμβράκη.
Εκλογέ οι οποίοι προκηρύχθησαν δεν είναι το δυνατόν να δώσουν την λύση εις το δημιουργηθέν διέξοδο. Πρώτον, διότι υπό τα παρούσα συνθήκα ή το αδύνατο ή ομαλή διεξαγωγή των. Και δεύτερον, διότι ονδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα αυτών, θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την μεταχυσία και το χάος. Δι' αυτό επενέβη ο στρατός. Η κυβέρνηση οφείλει να προειδοποιήσει κατά των πλέον κατηγορηματικών τρόπων ότι η αδίποτε αντίδραση των εθνικών της έργων της αλλαγής, όποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθεί πάραστα δια παντός στη διάστηση της μέσου. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω η αιωνία Ελλάδα.
Ποιοι άλλοι πρωταγωνιστούσαν σε αυτή την κυβέρνηση? Υπουργός των Εσωτερικών, ο ταξίρχος των θωρακισμένων, Στυλιανός Πατακός. Υπουργός Συντονισμού, ο συνταγματάρχης πυροβολικού, Νικόλαος Μακαρέζος. Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο συνταγματάρχης πυροβολικού, Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λύσει τα προβλήματα του βιοπορισμού του είναι ανήσυχος και η ανησυχία εμάς δεν μας χρειάζεται αυτήν την περίοδο. Διότι και καθύπνων ο ασθενής, ναρκωμένος κατά την διάρκεια της εγχειρήσεως, δένεται ώστε να μην κάνει ούτε τα ανακλαστικά αντιδράσεις τα οποία κάνει το συμπαθητικό. Επειδή δεν περί αντιδράσεων εκ του συμπαθητικού πρόκειται, δεν θα είχαμε διάθεση να τα δεχόμενο.
Κύριοι, είναι ο εμπνευστής της ψευτοδολιοφθοράς του Εύρου με τη ζάχαρη. Τότε πρωτακούστηκε το όνομά του.
Απέναντί μου την οποία διαπίστωσα εις το βλέμμα σας. Και θα πρέπει να αποτελεί επιθυμία όλων μας, κύριοι, να επιτύχουμε.
Πώς φτάσαμε όμως στην 21η Απριλίου του 1967. Πριν από 18 μέρες, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας, είχε δηλώσει.
Δηλώ κατηγορηματικώς ότι μέχρι των εκλογών περίοδος θα διανυθεί υπό τον έλεγχον κράτους ισχυρού και με τους νόμους της δημοκρατίας εν πλήρη και αυστηρά λειτουργία. Η αδίποτε παρεκτροπή και η ελαχίστη παράβαση νόμων και αστυνομικών διατάξεων θα αντιμετωπιστεί χωρίς δισταγμών. Το κράτος της δημοκρατίας έχει στοιχειώδη, έχει ιεράν υποχρέωση απέναντι των φιλονόμων πολιτών να μη επιτρέπει την παραμικράν παράβαση των νόμων. Αποτελεί ύβριν προς εκείνους οι οποίοι τηρούν τους νόμους η ανοχή ή επιοίκεια έναντι των παραβατών.
Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ένας από τους 10.000 Έλληνες που συνέλαβε η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα μέσα στις 4 πρώτες ώρες του πραξικοπήματος. Στις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος σημειώθηκε και η πρώτη αντιστασιακή κίνηση. Ήταν στα Γιάννηνα, από τους φοιτητές. Συνελήφθηκαν οι περισσότεροι. Στις 4 Μαΐου, ο Παπαδόπουλος, σε μια παροδία συναντεύξεως τύπου, είπε ότι απολύθηκαν 1.500 κρατούμενοι.
Κύριε Πετροπανιάτη, σε έναν πρώτο χρόνο, όπως ήδη θα γνωρίζετε, είχαμε μια απόλυση από το πρώτο κόσκινο, το χοντρό, 1.500 τόσων ατόμων. Τα υπόλοιπα μετεφέρθησαν στα στρατόπεδα, στα οποία θα διαβιώσουν μέχρι ότου δούμε εις ποιον βαθμών θα πρέπει να χαρακτηριστούν επικίνδυνα για την δημοσία τάξη. Και ευθύς μετά την αντιμετώπιση των πρώτων θεμάτων της εγκαταστάσεως των, θα αντιμετωπιστεί το κρυσάρισμα με την ψηλότερη κρυσάρα. Εάν υπάρχουν όμως άτομα τα οποία κατ' οποιονδήποτε τρόπο θα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα, αυτά βεβαίως θα παραμείνουν υπό περιορισμών και θα παραμείνουν τόσων όσων θεωρείται αναγκαίων, εν τη εννοία ότι ο χρόνος αυτός για μας πρόθεσης είναι να είναι ο δυνατόν μικρότερος, για να μην τους παρέξουμε καμία ευκαιρία προς ηρωποίησή των. Άμα τακτοποιηθούμε και αγκαλιασμένοι όλοι βαδίζουμε προς το πεπρωμένο της φυλής, θα τους πούμε ευγάτε και εσείς έξω, και αν δεν έχετε τη δύναμη να χειροκροτήσετε ή να πιαστείτε κι εσείς χέρι-χέρι, καθίστε τουλάχιστον εις τον περιθώριο, αλλά είστε πλέον πτώματα, οδοδότα και τυμπανιαία, διότι πλέον δεν υπάρχει χωράφι εις το οποίο θα μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους της ανομαλίας και της αναταρακής.
Οι συνεντεύξεις του τύπου ήσαν κατευθυνόμενες. Έτσι τίποτα δεν μπορούσε να εξακριβωθεί. Η λογοκρισία ανάγκασε πολλές εφημερίδες να διακόψουν την κυκλοφορία τους. Μυστικά, σιγανά μέσα στη νύχτα, προσπαθούσαμε να ακούσουμε ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι μάθαμε στις 23 Μαΐου πως το πτώμα του δικηγόρου Νικηφόρου Μανδυλαρά ξεβράστηκε σε ένα κρογιάλι της Ρόδου. Ήταν από τους πρώτους νεκρούς θύματα της δικτατορίας.
Έλληνες, αντιταχθείτε στην βία και την τρομοκρατία. Αντιταχθείτε στην δικτατορία. Πυκνώστε τις γραμμές του πατριωτικού μετόπου. Ο φασισμός δεν θα περάσει. Η δημοκρατία θα νικήσει. Η δημοκρατική ανθρωπότητα μας παραστέκει. Η Κεντρική Επιτροπή Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων με τηλεγράφημά της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, κ. Φαντ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο και την Διεθνή Επιτροπή Νομικών που εδρεύει στη Γενέβη, καταγγέλει την δολοφονία του διακεκριμένου δικηγόρου και δημοκρατικού παράγοντα Νικηφόρου Μανδυλαρά και κάνει αίτηση εκ μέρους δεκάδων χιλιάδων πολιτικών προσφύγων να αναχαιτιστεί η εγκληματική δράση των στρατοκρατών της Χούντας στη χώρα μας.
Στο μεταξύ, ο Παπαδόπουλος πηγαίνει στη Λευκωσία. Οι συλλήψεις συνεχίζονται. Ο βασιλιάς περιοδεύει. Η Χούντα αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από πατριώτες με αντιστασιακή δράση στο εξωτερικό. Ο Νίξον έρχεται στην Αθήνα. Ο Ντερβίνσκι, ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Ιλινόης, υποστηρίζει στο State Department ότι η στρατιωτική κυβέρνηση επενεύει για να σωθεί η Ελλάς από τον κομμουνιστικό κίνδυνο και το χάος. Στις 2 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κόλλιας θα επανελάβει για χιλιοστή φορά τον ίδιο μύθο.
Ποια ήταν η ενεράδη κατάσταση πραγμάτων κατά το αμέσως πρόσφατο παρελθόν, οι πάντες ενθυμούμεθα. Ως κράτος ενεφανίζεται το κόμμα. Ως λαός, ο όχλος του πεζοδρομίου. Ως δημοκρατία, η στεριγνή τυραννία των επιτηδίων. Ως νόμος, το ατομικό συμφέρον. Η νεότης απεπλανάτω της ψυχοφθόρους ασχολίας και ιδεολογίας. Η παιδεία χειραίζεται. Ο εθνικρόφων πολιτικός κόσμος διήγεν εν μακαριότητη και νοχελία. Εσυμμαχίε ετίθεντο υποδοκιμασία. Τα κομμουνιστικά συνθήματα, έξω οι Αμερικάνοι, έξω από το ΝΑΤΟ, ουδετερότης κλπ. Εκυριάρχουν εις τα σοδούς. εντεύθεν πάντες δυσάνοντο των κίνδυνων και την αρπάγην περισφυγωμένων πέριξ τραχύλουτων. Πάντες κατηχόμεθα υπό άγχους και θανασίμου αγωνίας και πάντες προσευχόμεθα δια την απαλλαγήν και λύτρωσιν από τον ως βέβαιον διαφαινόμενων αφανισμών.
Θεωρώ ως αβάσιμον την δήλωση εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χάρισε στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου η χώρα εσώθη από το χάος. Τούτο δεν είναι έλυθες, διότι απλούστατα δεν υπήρχε χάος. Θα πει υπεύθυνα ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου ο Πατακός θα απαντήσει στον Κανελόπουλο.
Ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος προέβη προχθές εις μακράς δηλώσεις προς τους ξένους ανταποκριτάς, καταφερθείς κατά της κυβερνήσεως της πατρίδας του με σκοπόν να εντυπωσιάσει. Η μέθοδος είναι γνωστή και ανάγεται στα συνηθίες της αμαρτωλής προεπαναστατικής περίοδου. Ας μείνει ήσυχος ο κύριος Κανελόπουλος. Ένοπλοι δυνάμεις, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του έθνους, γνωρίζουν ποιον είναι το καθήκον των και το επιτελούν με σύνεση, με καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών, με την βοήθεια του λαού, ο οποίος ευρίσκεται στο πλευρό των.
Όσο για τον κομμουνιστικό κίνδυνο, η επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι σαφής. Δεν υπήρχε κίνδυνος κομμουνιστικής ανατροπής ή καταλήψεως της εξουσίας με βία μέσα. Στις 29 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Monde, χαρακτήρισε γελίους τους ισχυρισμούς της Χούντας περί κομμουνιστικού κινδύνου κατά τον Απρίλιον και κατόπιν είπε:
«Ελπίζω ότι οι προτεργάτες του πραξικοπήματος θα κατανοήσουν το καθήκον των και θα συνεργαστούν για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ελλάδα ανευδίας. Δύναμε, εν πάση περιπτώσει, να σας διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες δεν θα επιτρέψουν τη συνέχιση της δικτατορίας υπό οποιαδήποτε μορφή. Κατά τη γνώμη μου, είπε, την παρούσα ομάδα των κυβερνώντων την Ελλάδα θα πρέπει να την διαδεχθεί μια έντιμα και ισχυρά κυβέρνηση. Ασκούσα εκτάκτους εξουσίας επί τη λογικών χρονικών διάστημα. Τη άρτη κυβέρνηση θα είναι δύνατο να δημιουργήσει τα καταγγείλω συνθήκα δια μια δημοκρατία».
Τον ίδιο καιρό, το Κυπριακό αναζωπυρώνεται και βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο του. Ένας βασιλικός ανήρ, ο Παναγιώτης Πιπινέλης, αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Οι ξένοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για μια ειρηνική διευθέτηση.
Ως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Διευθύνσεων Εξαγγείρας, το Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο τερμάτισε σήμερα την πρωί την 11ωρο έκτακτο συνευρίαση του επί του Κυπριακού. Εκπρόσωπος δε της τουρκικής κυβερνήσεως εδήλωσε τα εξής: «Η κυβέρνηση δεν μετέβαλε γνώμη και τώρα βρισκόμαστε εστίαν κρίσιμων κατάσταση. Εν λεπτομέρεια της ελληνικής απαντήσεως, προστίθεται στο τηλεγράφημα, εκομίστησαν εις Άγκυραν υπό το απεσταλμένο του Προέδρου Τζόνσον, κ. Βάντ, ο οποίος επέστρεψε σήμερα εις Αθήνας. Ενώ συνεχίζεται η συνευρίαση του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο εις Άγκυραν Ρώσος προσδευτής κ. Σμυρνόφ επεσκέφθη των Υπουργών των Εξωτερικών κ. Τσαγλαγιανγκίλ και είχε μετά αυτού συνομιλία, μετά το πέρας της οποίας εδήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι η Σοβιετική Ένωση επιθυμεί να είδει το κυπριακό πρόβλημα λιώμενον ειρηνικός. Επίσης επιθυμεί την αποχώρηση συνεκτισμίσου όλων των εκεί παρανόμως στασμευουσών στρατιωτικών δυνάμεων».
Ύστερα από 4 μέρες, στις 2 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας ανακοινώνουν ότι επετεύχθη συμφωνία και ότι όλα τα στρατεύματα από την Κύπρο θα αποσυρθούν. Ειρήνη και ασφάλεια στις δύο χώρες. Ώσπου τη 13η Δεκεμβρίου κυκλοφορούν κάποιοι ψήθυροι. Ο Κωνσταντίνος ξεσήκωσε το στρατό εναντίον της Χούντες. Ανοίγουμε αμέσως το ραδιόφωνο.
«Αλήθεια είναι μόνον αυτή η οποία προέρχεται αποκλειστικώς από τις επισήμους ανακοινώσεις της Εθνικής Επαναστάσεως. Όλα τα άλλα είναι ανέντιμοι και ψευδείς ψήφιροι, προερχόμενοι από ανεντίμους ψευδολόγους, από τους εχθρούς του έθνους, από τους εχθρούς σου».
Μα βέβαια, πώς ήταν δυνατόν. Γυρίζουμε στα βραχεία κύματα. Εκείνη την ίδια ώρα ακριβώς, ο σταθμός του Παρισιού μετέδιδε:
«Όσον αφορά εμάς, αγαπητοί φίλοι, μέσα του κέντρου, του ραδιοφωνικού μας κέντρου και δημούς, προσπαθούμε να πάρουμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας, ο οποίος μετέδωσε, επαναλαμβάνουμε, ένα μήνυμα του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος διακηρύχθη ότι ηγείται ενός κινήματος εναντίον στην προσωπική Χούντα.
Εγώ, Παρίσι,
σα ευχαριστούμε που μα ακούσατε και ραντεβού για αύριο με νεότερα και περισσότερα. Ναι.
Προσπαθούμε τώρα να ακούσουμε το σταθμό τη Λάρισα. Η εμβέλεια του μόλι που φτάνει ω την Αθήνα.
Εδώ στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισα. Ανακοίνωση. Ανακοινούνται εκ μέρου του κυρίου Προέδρου τη κυβερνήσεω ότι κατόπιν αποφάσεω του βασιλέω επάπησαν οι υπουργοί Ζωητάκη, Πατακό, Πατήλη, Παπαδόπουλο και Μακαρέζο. Πάσε εστρατιωτικέ δυνάμει Θράκη, Μακεδονία, Υπήρου και Θεσσαλία, ήτι τα 90% του στρατού οσκιάπασε αεροπορικέ και ναυτικέ δυνάμει. Πειθαρχούν εις τας διαταγάς του βασιλέως. Την κυβέρνηση να εκπροσωπεί ο πρόεδρος αυτής, όσοι σε βρίσκεται εις το πλευρόν του βασιλέως.
Σε λίγο μεταδίδεται και το ηχογραφημένο μήνυμα του Κωνσταντίνου.
Πιστεύω εις την αναγέννηση και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθεια τίμησα εις αυτήν. Διότι γνωρίζω ότι τούτο αποτελεί έτοιμα πανελλήνιο. Η φρόνηση ας ενδυναμώνει την θέληση όλων μας για ένα ευτυχές, παραγωγικών και αντάξιων της φυλής μας μέλλον. Έλληνες, ακολουθήστε με στον δρόμο της εθνικής αναγεννήσεως. Μόνο αγάπη, πίστη και σύνεση ας προχωρήσουμε ενωμένοι. Ζήτω η Ελλάδα.
Μόνο μετά από 8 περίπου ώρες από το βασιλικό αντικίνημα η χουντική κυβέρνηση θα πληροφορήσει με ένα διαγγελμά της στον ελληνικό λαό για το γεγονός. 4:30 το απόγευμα.
Διάγγελμα της Εθνικής Επαναστάσεως. Ελληνικέ λαέ, προλίγων ωρών εξεδηλώθη εγκληματική συνωμοσία και απόπειρα καταλύσεως του κράτους και της ενόμου τάξεως. Κοινοί τυχοδιώκτες, κινούμενοι από μωράν φιλοδοξίαν και αγνοούνται στο συμφέρον του έθνους, παρέσυρον και παρεπλάνησαν τον βασιλέα και τον εξυνάγκασαν να στραφεί και αυτός κατά της εθνικής επαναστάσεως, κατά της γαλήνης και της ησυχίας του λαού, εις ιδιαιτέρως ιστορικάς δια την Ελλάδα στιγμάς. Εάν δεν αποφευθεί η αδελφοκτόνος αιματοχυσία, υπεύθυνη θα είναι δια τάφτην αποκλειστικός αυτοί οι οποίοι επεχείρησαν να διχάσουν το έθνος.
Τα βραδινά δελτία ειδήσεων δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το αντικίνημα του Κωνσταντίνου απέτυχε.
Η συνωμοτική αντεπανάσταση απέτυχε πλήρως. Συνετρίβει. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίων.
Το ίδιο βράδυ ορκίζεται αντιβασιλέας ο στρατηγός Γεώργιος Ζωητάκης για να ορκίσει πρωθυπουργό τον Παπαδόπουλο.
Ομοίω εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Να φυλάξω πίστην εις την συνταγματική βασιλεία.
Να φυλάξω πίστην εις την συνταγματική βασιλεία.
Υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
Και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
Ένας στρατηγός παίρνει τη θέση του βασιλιά σαν ανταμοιβή, επειδή είχε προδώσει στους συνταγματάρχες την αναβολή του πραξικοπήματος των στρατηγών, έγραψαν οι Times. Το πραξικόπημα των στρατηγών της Μεγάλης Χούντες, που ήταν να γίνει στις 13 ή στις 28 Μαΐου του 1967, το είχε, λένε, υιοθετήσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Αλλά η μικρή χούντα των συνταγματαρχών πρόλαβε τη μεγάλη. Και έτσι...
Οι πολιτικοί παρατηρητές εντυπωσιάστηκαν από την απουσία αντιδράσεων του πληθυσμού, που σε καμιά στιγμή δεν πήρε μέρος στην εξέλιξη των γεγονότων, μήτε και σε κανένα σημείο της χώρας. Την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και την Καβάλα, όπου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του, ο πληθυσμός ασχολήθηκε χθες με τις εργασίες του και μόλις που ενδιαφέρθηκε για τα γεγονότα και για το αντιπραξικόπημα του βασιλιά Κωνσταντίνου.
Ο οκτάμινος συμβιβασμός του βασιλιά με τους συνταγματάρχες, γράφει ο Γιάννης Κάτρης, τον είχε ταυτίσει στη λαϊκή συνείδηση με τη δικτατορία. Μα τώρα...
Έχοντας πάρει το δρόμο της εξορίας πλέον, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έφτασε σήμερα τα χαράματα αεροπορικό στη Ρώμη, συνοδευόμενος και από την οικογένειά του, αφού απότυχε στην προσπάθειά του να ανατρέψει τη στρατιωτική χούντα της Αθήνας. Οι ελπίδες του Έλληνα μονάρχη που υπολόγιζε να τεθεί επικεφαλής αντιπραξικοπήματος, το οποίο να στηρίζεται πάνω στις λαϊκές μάζες, κατάρρευσαν οι ελπίδες αυτές από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Αθήνας ανάγγειλε τη σύλληψη των στρατιωτικών ηγετών που ήταν πιστοί στα βασιλικά σχέδια, δηλαδή των στρατηγών και συνταγματαρχών, ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, την σύλληψή τους από τους κατώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι τελούσαν υπό τις διαταγές των ανωτέρων τους, υποτίθεται. Κατά την άφηξή του στη Ρώμη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος συνοδευόταν και από τη βασίλισσα Άννα Μαρία και τα δύο παιδιά τους, καθώς και από τη βασιλομήτωρα Φρυδερίκη.
Το αεροπλάνο προήρχεται από την Καβάλα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν είχε να δηλώσει τίποτα ή να σχολιάσει την κατάσταση στην Ελλάδα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απάντησε όχι, τίποτα για την ώρα.
Τίποτα για την ώρα. Γιατί ύστερα από λίγο αρχίσανε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και στους συνταγματάρχες. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πιπινέλης πηγαίνουν στη Ρώμη. Μια υπόθεση με πολλά ερωτηματικά. Ακούμε BBC.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εξέδωσε εγκύκλιον προς όλους τους Μητροπολίτες όπως συνεχιστεί να ψάλλεται το Πολυχρόνιον κατά τις λειτουργίες της Κυριακής. Ο ταξίαρχος Πατακός εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του τύπου ότι ο βασιλεύς δύναται να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Ο θρόνος ανήκει σε αυτόν, είπε. Πληροφορίες εξ Ελλάδος αναφέρουν ότι εξέσπασε εκεί νέο κύμα σύλληψεων. Ανταποκριτής της Αθήνας, εις τηλεγράφημά του προς το BBC λέγει ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη ως 8 ατόμων, τα οποία προφανώς αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μεγαλύτερο αριθμό. Τα ονόματα των λόγω ατόμων είναι τα εξής. Παπαλιγούρας, πρώην Υπουργός Συντονισμού της Κυβερνήσεως Καραμανλή. Γεώργιος Μαύρος, Υπουργός της Κυβερνήσεως Παπανδρέου και πρώην διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Κωνσταντίνος Ράλης, Υπουργός της τελευταίας κυβερνήσεως πρώτου πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Κοκκέβης, βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου και στενός φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεσίλας, παλαιός πολιτικός ηλικίας 80 ετών. Παπαγεωργίου, εκδότης της εφημερίδας Αθηναϊκή, η οποία διέκοψε την έκδοσή της μετά το πραξικόπημα. Και τέλος, Μαρούδας, δημοσιογράφος, ο οποίος ενήργει ως γραμματεύς επί του τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου.
90.000 Έλληνες συνέλαβε η Χούντα στη διάρκεια της ζωής της. Οι μέρες περνούν μέσα στη νύχτα. Αλλά ο Αμερικανός βουλευτής Πουσίνσκι δήλωσε ότι η Ελλάς είναι χώρα γαλήνης και δημιουργίας. Στις 13 Αυγούστου του 1968 έγινε στη Λεωφόρο Σουνίου απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Στην απόπειρα είχε λάβει μέρος και ο Νίκος Ζαμπέλης. Μετά την αποδρασή του έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Τέμπο. Είχε πει:
ήταν 5.30 το πρωί στις 13 Αυγούστου όταν ο Παναγούλης μας αποχαιρέτησε λέγοντας: ξεχάστε τη λέξη φόβος. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά αν με σκοτώσουν ή με πιάσουν, εσείς θα συνεχίσετε τον αγώνα. Εγώ κατευθύνθηκα σε μια μουδιά κοντά σε ένα συγκρότημα μπάνιων. Ήμουνα η εφεδρική δυνατότητα διαφυγής του Αλέκου. Η πρώτη ήταν η Βενιζινάκα. Γιατί απέτυχε η απόπειρα? Γιατί η πρώτη βόμβα εξεράγει δέκατα του δευτερολέπτου νωρίτερα και κατέστρεψε το μηχανισμό πυροδοτήσεως της Δευτέρας. Έτσι, το αποτέλεσμα της εκρήξεως υπήρξε περιορισμένο. Σχεδόν τίποτα.
Στις 29 Σεπτεμβρίου, το νέο σύνταγμα που πρότεινε η κυβέρνηση με δημοψήφισμα είπαν πως έλαβε τα 92,1% των ψήφων.